Rozhodujúci parlamentný súboj sa blíži. Vy rozhodnete 29. februára o tom, aké bude Slovensko v najbližších rokoch. Vy budete vyberať tých, ktorí ovplyvnia váš život, život vašej rodiny, školy, firmy, mesta či obce. My vám dáme informácie z prvej ruky o tých, čo sa uchádzajú o vašu priazeň a verejnú moc. Naše informácie sú cesta k správnemu rozhodnutiu. Pravda je len jedna. Začína sa ďalší predvolebný podcast denníka Pravda. Pokračujeme rozhovormi s kandidátmi za jednotlivé politické strany. Vítam v našom štúdiu poslanca za stranu Smer a rovnako kandidáta na poslanca za túto stranu v týchto voľbách, Erika Tomáša. Dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň želám.
Ešte dodám, že rozhovor si môžete prečítať aj v denníku Pravda a samozrejme aj na webe pravda.sk. Pri mikrofóne vás víta Mária Hluchaňová. Pôvodným povolaním ste novinár, potom ste prešli na druhý breh a boli ste hovorcom ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Nasledovala kariéra hovorcu predsedu vlády a šéfa komunikácie na úrade vlády. Farby Smeru ste neopustili a v posledných voľbách ste sa stali poslancom a opäť, ako som už povedala, znovu kandidujete. Ale popri tom ste ostali verný Robertovi Ficovi, ktorý odišiel z postu predsedu vlády a predsedom strany. Nestali ste sa členom do komunikačného týmu, ktorý má premiér Pellegrini. Povedal som to správne.
Takže presne tak.
Poďme hneď veľmi z ostra. V týchto dňoch druhé výročie tragédie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pripomenula si to takmer celá spoločnosť. V tejto súvislosti bolo trošku prekvapujúce vyjadrenie vášho šéfa, pána Fica, ktorý povedal, že ak by táto vražda nebola, tak by bol zostal premiérom a predsedom 30% strany. Bolo to šťastné v tejto súvislosti?
No v prvom rade chcem povedať, že aj po dvoch rokoch musíme jasne odsúdiť tento ohavný trestný čin a dúfam, že sa už na Slovensku a ani nikde vo svete nič také nestane, aj keď vidíme, že aj v iných krajinách boli podobné prípady. Teší ma, že napriek všetkým pochybnostiam, ktoré tu po vražde boli, že sa budú vraj zametať nejaké dôkazy pod koberec a že nebude tu snaha vyšetriť túto vraždu, sa toto nepotvrdilo a naopak sme v štádiu, že páchatelia, rešpektujúc prezumpciu neviny, pravdepodobní páchatelia tohto trestného činu už stoja pred súdom a sme veľmi blízko k prvostupňovému verdiktu. Chcem preto využiť túto príležitosť a poďakovať polícii, prokuratúre a vôbec orgánom činným v trestnom konaní, že vykonali kus dobrej práce, nielen v tomto prípade, ale aj v iných prípadoch. Vieme dobre, v akej fáze je už kauza zmienky. Vieme dobre, že niektorí daňoví podvodníci už sedia za mrežami. A všetko sa to deje ešte za tejto vlády, teda za vlády Smeru SD. Napriek všetkým pochybnostiam, ktoré tam boli. Tá poznámka
to vyjadrenie
pána predsedu, to vyjadrenie, treba ju vnímať v nejakom technickom kontexte, pretože vieme dobre, že následkom tejto tragédie bolo to, že strana Most Hit sa rozhodla napokon odstúpiť z vlády.
Dala si podmienku, aby odišiel pán Fico.
Najprv bola podmienka Robert Kaliňák, potom tá podmienka nestačila a napokon pán predseda v záujme toho, aby táto vláda pokračovala ďalej, pretože sme nevideli žiadnu alternatívu pre Slovensko. Urobil toto suverénne rozhodnutie, čiže bola táto poznámka urobená v kontexte nejakom a treba ju vnímať len čisto ako technickú poznámku, nič za tým viac by som ja
nehľadal. Vytýkate Mostu Hit, že žiadala ten odchod?
Viete čo, tak najmä keď sa vrátime do obdobia po tejto tragédii, vieme dobre, že myslím, keď si dobre ešte spomínam, mal Most Hit 3 jasné podmienky zotrvania v koalícii a táto podmienka, demisia predsedu vlády, v nej nebola. A napokon, keď sa tie tri podmienky vrátane rezignácie pána Kaliňáka naplnili, tak zrazu to ako keby nestačilo. Ale ešte raz, v takej chvíli sa musíte rozhodnúť, že či uprednostníte výlučne stranický záujem alebo krajinu. A keďže sme videli, a doteraz to máme možnosť vidieť, čo je na opačnej strane politického spektra, tak sme sa rozhodli pre krajinu.
Nemožno uprieť, že tá vražda bola šokom pre celú spoločnosť. Vy ste v Smere neuvažovali o tom, že to by bol ten logický krok, že by pán Fico aj sám odišiel z toho postu?
To je taká otázka, viete, že v tých dňoch, v tých týždňoch sa špekulovalo o všetkom, diskutovalo sa o všeličom možno. Viete dobre, že na spadnutie boli aj predčasné voľby. Môžem tretíkrát zopakovať, že keď sa pozrieme na opačnú stranu politického spektra, akých politikov tam máme, a to myslím si, že aj verejnosť musí uznať, že nepôsobia veľmi alternatívne. Môžeme si myslieť napríklad všeličo o Mikulášovi Dzurindovi a o Ivanovi Miklošovi. Máme diametrálne rozdielne videnie sveta, my v Smere a napríklad pán Dzurinda a pán Mikloš. Napríklad sa líšime v tom, že sme absolútne nesúhlasili s rozpredajom štátneho majetku a podobne, ale napriek tomu tu bol aspoň nejaký vzájomný rešpekt k sebe, ako k súperom, a tá diskusia bola pomerne konštruktívna a priniesla aj nejaké výsledky a riešenia. My sme radi, že napokon sme ich vo voľbách porazili, ale boli to aspoň nejaké relevantní súperi. Ale keď sa teraz pozriem na tú opačnú stranu politického spektra, tak aj dnes, tesne pred voľbami, mám veľkú, veľkú obavu o správanie krajiny v prípade, že by sa títo ľudia dostali do vlády. Veď si len vezmem ja takú jednu vec. Podľa posledných prieskumov preferencií to vyzerá tak, že Slovensko bude mať, alebo bude si vyberať už spomedzi v podstate len dvoch premiérov. Petra Pellegriniho a Igora Matoviča. Tak ja chcem všetkých ľudí na Slovensku poprosiť, nech si možno na chvíľu zavrú oči a predstavia si, ako sedí vedľa pána Macrona a pani Merkelovej, povedzme na samite Európskej únie, pán Pellegrini, čo už si ani predstavať nemusia, pretože tú realitu vidia. No a nech si predstavia, ako pri Macronovi a Merkelovej sedí Igor Matovič, ktorý je stále ten istý Igor Matovič, on sa nezmenil. Je to podľa nás politický klaun, ktorého základným politickým nástrojom je osobné osočovanie a príjma riešenia v štýle ad hoc riešení, čiže reaguje len na nejakú situáciu marketingovo. Možno je výborný opozičný politik, ktorý zvláda marketing, lenže riadenie vlády je už o niečom inom a ja preto pevne verím, že sa nebude už vyhovárať Igor Matovič a jasne povie do volieb, či chce alebo nechce byť premiérom, lebo je to legitimná samozrejme potom otázka. My si samozrejme neprajeme, aby bol premiérom, bola by to podľa nás pre krajinu katastrofa, ale ak by teda sa tí voliči pre neho rozhodli, mal by povedať, či chce alebo nechce byť premiérom, a mal by byť tým premiérom, pretože treba potom ukázať, že nestačí len kričať a okydávať niekoho špinov, ale treba aj zobrať lopatu do ruky a pracovať a prijať zodpovednosť.
K povedným veciom sa ešte možno dostaneme, ale predsa možno ďaleko, ale vrátila by som sa ešte k tomu obdobiu tej vraždy. S tým súvisí kauza Kočner a mnohé veci, ktoré sa odkryli a ktoré doslova ublížili najviac Smeru. Vy najviac strácate. Doslova možno povedať, že tá kauza vám zlomila politický krk. Hoci tie preferencie išli pomaly, postupne dolu, ale ten skok je výrazný a zrejme vy na to najviac doplatíte. Očakávali ste v strane takéto veci, že výjdu na povrch, myslím tým rôzne veci ohľadom súdnictva a tak ďalej?
No v prvom rade chcem, keď už sa vraciame tak ďaleko do minulosti, až k dňom po samotnej tragédii, pripomenúť občanom, že čo bolo uvádzané v médiách a opozíciou ako prvý motív vraždy. Treba pripomenúť občanom, že to bola talianska stopa, médiá, nie všetky, čest výnimkám, ale väčšina, zasiali do hlav Slovákov a Sloveniek informáciu, že vraj talianska mafia siahajúca na úrad vlády zavraždila Jana a Martinu. Postupne vyšetrovanie ukázalo, že to bola absolútne falošná talianska stopa a že to nie je pravda. Dokonca ja som veľký priaznivec slobodného vyjadrovania názorov. Ľudia majú právo sa zhromažďovať, pokiaľ je to v súlade so zákonom a bolo to všetko v poriadku. Ale spomeňme si, čo bolo hlavným motivom účasti ľudí vtedy na námestiach. Bola to táto falošná informácia o talianskej stope. Jasné, že ľudia tam prišli protestovať aj proti iným veciam, pretože časť spoločnosti súhlasí s vládou, časť nie. Ale toto bola veľmi zavádzajúca informácia, ku ktorej sa treba vrátiť. Potom už sme teda prišli do štádia, že naozaj polícia a prokuratúra, ako som povedal, robili kus dobrej práce a prišli na to, čo bolo motivom a kto za tým stojí. Mrzí ma, jedna vec, a to je dvojaký meter pri posudzovaní rôznych politikov vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi. Pozrite sa, ak sa u nás objavili nejaké informácie, ktoré môžeme nazvať toxického charakteru, je to teraz také populárne slovo v tomto kontexte, tak napríklad Monika Jankovská alebo Martin Glváč sa vzdali svojich funkcií.
No, a už Moniku Jankovskú istým spôsobom istý tlak vysadil z tej funkcie.
No, ale bolo to jej potom suverénne rozhodnutie. Viete dobre, že týždeň ešte neboli známe konkrétne informácie, čo sa malo stať, ale po týždni už boli známe a na to reagovala. Ja chcem povedať niečo iné. Pani Jankovská a pán Glváč vyvodili nejakú zodpovednosť a už nekandidujú za stranu Smer SD v týchto voľbách. Ale keď sa pozrieme na druhú stranu politického spektra, tak tam máme politikov, ktoré mali jasne preukázateľné osobné kontakty s Marianom Kočnerom. Napríklad pán Sulík, vieme dobre, že ako predseda parlamentu druhý najvyšší ústavný činiteľ s ním raňajkoval. A napriek tomu je lídrom kandidátky. Rovnako sa prevalilo, že aj pán Matovič sa osobne stretával s pánom Kočnerom, dokonca v tej citlivej budove, v tom citlivom komplexe Five Stars Residence, ktorá bola predmetom trestného stíhania. A pán Matovič kandiduje veselo ďalej, dokonca aj moralizuje. Po tretie, pán Kolár priznáva, že 30 rokov sa poznal s pánom Kočnerom, teraz tvrdí, že už na konci sa pohádali, ale pán Kolár mal s ním normálny vzťah, 30-ročný, a tiež kandiduje. Čiže ešte raz, zdá sa mi to veľmi neférové v prístupe voči jednotlivým politickým predstaviteľom. Ak to myslíme vážne s tou očistou politického života vo vzťahu k pánovi Kočnerovi, a ja to ešte beriem aj rozdiel, pretože je otázne nielen či niekto s ním hovoril, ako s ním hovoril, ale dôležité aj o čom s ním hovoril, tak potom by sa malo pristupovať ku všetkým politikom rovnako. U nás sme tú sebareflexiu urobili, vedeli sme ju vodiť zodpovednosť, bohužiaľ v tých iných stranách sa to nedieje a mne je len ľúto, že nejakým si spôsobom aj väčšina médií na toto nejakým spôsobom
sa len pozerá. Ja som nadväzovala na tú klesajúcu podporu u verejnosti, že zrejme aj ľudia si to tak vyhodnocujú, že nesiete nejakú zodpovednosť za tieto veci, veď pani Jankovská bola vaša nominantka, vedenie polície, to, ktoré odstúpilo, tiež bolo istým spôsobom vaše rozhodovanie. Či si toto spájate, že proste nesiete istú zodpovednosť aj za to obdobie?
Verejnosť môže posudzovať všetky fakty a všetky kroky. Opakujem, zatiaľ, čo u nás sme urobili, myslím si, všetko, čo sme v takejto chvíli urobiť mali, ak sa bavíme o politickej kultúre, tak bohužiaľ v mnohých opozičných stranách k tomu nedošlo. Toto chcem verejnosti povedať a o týždeň, necelý týždeň, tu máme voľby a pevne verím, že sa podľa toho budú aj voliči
rozhodovať. Poďme do súčasnosti. Posledná schôdza parlamentu, nečakaná, mimoriadna, zvolaná doslova na poslednú chvíľu, možno skončí pár hodín pred voľbami. Možno to tak dopadne. Vaša hlavná zbraň v tej kampani je 13. dôchodok, ale rovnako ste týmto 13. dôchodok predložili na tú mimoriadnu schôdzu, takisto aj prídavky na deti, aj tam aj istanbulský dohovor a niektoré veci z SNS. Tá schôdza teda prebiehala za takých dosť nekultúrnych okolností, ten rozbeh. A síce mám na mysli opozíciu a PS spolu, ktorí zablokovali parlament a aj viacerí analytici, aj marketéri im vyčítajú tento prístup. Napokon sa odblokovala, malo sa hlasovať, ale nemali ste dosť hlasov koncom minulého týždňa. Dnes by teda sa malo hlasovať opäť. Budete mať dostatok hlasov? Smeru chýbalo 6 ľudí.
Myslím, že 5, ale veď samozrejme chýbali. Ja sa len vrátim na úvod tej schôdze, ako ste správne povedali, to, čo predvedla dvojkoalícia PS spolu, aj keď treba povedať, že sú to nezaradení poslanci, pretože žiadna dvojkoalícia PS spolu v parlamente nie je, neprešla voľbami. To, čo predviedli títo nezaradení poslanci hlásiaci sa k tejto dvojkoalícii, bolo fakt nedôstojné divadlo, nehodné parlamentarizmu i slovenskej štátnosti. Ja si myslím, že pyžama, špinavé ponožky a pizza do pléna nepatria, respektíve do parlamentu nepatria. Ale je to už ich rozhodnutie a myslím si, že verejnosť mala možnosť vidieť, čo sú to za ľudia. protestovali proti niečomu, čo neexistovalo. Trváme na tom, že schôdza bola zvolaná v súlade so zákonom, bola otvorená v súlade so zákonom, veď napokon ju podporila aj časť opozičných politikov a poslancov. A mne je ľúto, že sú tu opozičné strany, ktoré sa snažia za každú cenu blokovať tak dve významné opatrenia, akými sú 13. dôchodok a dvojnásobný detský prídavok. Dokonca sa ozvali, že to z našej strany trestný
volebná
čin, čo už
považujem za
absurdno. Hovoria o trestnom čine, pretože podali trestné oznámenia. Tieto dva subjekty, tá dvojkoalícia, a potom sa pridala SAS. Tak chcem všetkým ľuďom pripomenúť, že je to právny absurdistán, pretože poslanci majú v zmysle ústavy, ale respektíve nemôžu byť trestne stíhaní za prejavenie vôle alebo hlasovania. A takisto vláda, ako aj parlament, majú ústavnú právomoc fungovať až do posledného možného dňa. Čiže žiadny rozpor so zákonom, to odmietame. Naopak, chceme prijať tieto dva významné sociálne opatrenia kvôli tomu, že Smeru SD, máte pravdu, je možno vyčítať veľa vecí, ale to, že v sociálnej oblasti, keď Smer niečo sľúbil aj dodržal, tak to vždy platilo. A rovnako tak Smer SD nikdy neprijímal opatrenia len pred voľbami, ale počas všetkých troch volebných vládnych období kontinuálne. Jasne, teraz sa to zaseklo v piatok na hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní. Viem, že pre divákov, poslucháčov a čitateľov vášho média aj toto môže byť veľmi zložité. Je to proste ďalšia procesná záležitosť na ceste k definitívnemu schváleniu 13. dôchodku a dvojnásobného detského prídavku. Áno, chýbali pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní aj nám nejakí poslanci, ale drvivá väčšina z našich poslancov tam bola. Parlamentný život je taký, že málo kedy, prakticky nikdy, asi to nepamätám, že by boli všetci 150 poslanci v parlamente v čase hlasovania. Vyskytnú sa mnohé dôvody, aj ľudské dôvody. Ja priznám, že teraz to môže súvisieť aj s tým, že už sme tesne pred parlamentnými voľbami. Ak sa pýtate na dnešok, lebo sa rozprávame deň predtým, ja pevne verím, že sa nájde potrebný počet hlasov. Uvidíme, či my budeme úplne 100%, ale určite tá účasť u nás bude sa blížiť s tým percentám, pretože drvivá väčšina z nás tam opäť bude a bude to ešte vyšší počet ako v piatok. Mňa len mrzí, že na rozdiel od nás opozičné strany, niektoré opozičné strany, respektíve väčšina z nich, vedome blokujú schôdzu a vedome nechcú schváliť 13. dôchodok a dvojnásobný detský prídavok. A asi najviac z nich vypichnem pána Kolára, pretože pán Kolár niekoľkokrát sa vyjadril, že chce 13. dôchodok, že chce dvojnásobný detský prídavok. Dokonca má vo svojom názve politickej strany alebo hnutia Sme rodina a napriek tomu sa pridáva k týmto obštrukciám opozície. Ak raz niekto niečo chce, a chce 13. dôchodok a chce ten dvojnásobný prídavok, tak by mal logicky hlasovať za všetko a nie je to komplikovať. Bohužiaľ, v tomto prípade je pán Kolár veľký zbabelec a ja pevne verím, že napokon zmení tento postoj a rozhodnutie a pomôže dostať sa až ku definitívnemu hlasovaniu o 13. dôchodku a dvojnásobnom detskom prídavku. Druhú vec musím povedať, že prečo k danej situácii došlo. Pozrite sa, náš koaličný partner Most Heat má svojich ministrov vo vláde. Normálne stále využívajú všetky benefity, autá, platy. Oni sú súčasťou, ich ministri sú súčasťou vlády. No a napriek tomu ich poslanci ani len neprídu do parlamentu.
Vo vláde Most Heat takisto neschválil toto skrátené konanie.
Áno, čo je neuveriteľné, ale ešte raz, tak buď v tej vláde sedíme tam, sme členmi ešte vlády a vládnej koalície, alebo nie sme. Prečo potom ministri za Most Heat neopustili vládu, keď sa už tvária, že netreba pracovať a netreba príjmať tak dôležité opatrenia. Veľmi ma to mrzí a hovorím, že vzniklo to, táto situácia s tým problémom pri počte hlasov práve vďaka Mostu Hit, pretože o opozícii si môžeme myslieť veľa, ale stále sú to opoziční. Ja pevne verím, že aj Bugár ešte zmení názor a najmä pán Kolár, ak má plné ústa toho 13. dôchodku a dvojnásobného detského prídavku.
Útočíte na Most Hit, beriem to. Most Hit ale povedal svoje politické stanovisko. Bela Bugár to niekoľkokrát zopakoval ešte predtým, jak to šlo na vládu. Nechcem ich nejako obraňovať, je to ich právo.
Slovo útok nie je úplne správne. Ja pomenúvam situáciu a myslím si, že čitatelia, poslucháči, diváci môžu tomu rozumieť. Buď je niekto ešte súčasťou vládnej koalície so všetkými povinnosťami, keď to tak poviem v úvodzovkách, ktoré tomu patria. Veď ja nehovorím Mostu Hit, že mohol prísť a vyjadriť nejaký nesúhlas, mohol hlasovať, že proti, ale minimálne mali tam sedieť, mali sa podieľať na uznášania schopnosti parlamentu, keď ešte teda berú platy a sedia v tom parlamente za koalíciu. A rovnako tak, alebo opačne poviem, a keď nie, no tak potom ministri za Most už dávno nemali sedieť vo vládnom kabinete. Nie je možná takáto schizofrenia zo
Klub
strany
Smer, ešte raz sa k tomu vrátim. Mám tu 6 poslancov, ktorí chýbali. Pán Čaplovič, Glováč, Buček, Burian, Federič, Choma. Je to náhoda, že všetkých týchto 6 mužov zo Smeru nebolo pri hlasovaní a súčasne nekandidujú? Nie je to istá revolta z ich strany voči Smeru?
Ja už o tom samozrejme nechcem viac špekulovať. Môžem len povedať, že dnes na hlasovaní budú aj viacerí z
týchto pánov. Máte to slúbené?
Mám takú informáciu, ja samozrejme nie som šéfom poslaneckého klubu, ja to nezariadujem, ale mám informácie, že viacerí z nich prídu útorok na schôdzu, ja by som bol najradšej, aby prišli všetci.
13. dôchodok neopustíme, dostaneme sa k vášmu volebnému programu. Ten je tentokrát taký veľmi stručný, ale výstižný. 4 nosné body sú tam a to je presne ten 13. dôchodok. Potom je to veľmi výrazná suma, ktorá má prilepšiť mladým rodinám. A síce jedná sa o školský príspevok, alebo ako by som to nazval. Ale máte v programe tých 350 korún pri začiatku školského roku.
Aha, dobre, ale tu sme zmenili práve na ten dvojnásobný detský prídavok, lebo my sme hovorili, že buď dáme jednorázovú sumu, povedzme v auguste, ale to bol tiež prídavok na dieťa, povedzme vo výške 300 eur, alebo naopak rozložíme tú sumu medzi 12 mesiacov a o 100% zvýšime mesačný prídavok na dieťa, čo sa aj deje, toto chceme v tom zákone urobiť, lebo doteraz je prídavok na dieťa 25 eur, ale keby prešiel ten náš zákon, tak bude 50 eur mesačne na dieťa, čo už je o 100% vyššia suma.
Ešte dva body. Tým sa dostanem, ale ak toto bude schválené, to znamená, že vy ešte pred voľbami si splníte tie dva hlavné body?
Viem presne, kam mierite, ale pozrite sa. Bolo by smiešné po 12 rokoch vládnutia strany Smer SD, aby sme my teraz prichádzali s nejakými 1144 riešeniami alebo 960 riešeniami.
Ako ale mali ste rozsiahle programy, pamätáme si to.
Opozičné strany, áno, ja idem k tomu, ja vám chcem odpovedať na otázku, ale pokiaľ si dobre spomínate, a je to taká naša tradícia, strana Smer má vždy na konci roka snem. A na tom sneme vždy skontrolujeme, že čo sme v ten daný rok sľúbili a či sme to aj splnili a rovno samozrejme navrhujeme aj ďalšie veci na ďalší rok. Toto je náš program, toto je naša cesta, naše riešenia, takto to my riešime a takto to samozrejme bude aj v prípade, že by sme boli vo vláde. Poviem ešte jednu vec, našim programom je to, čo sme už pre tých ľudí urobili. Toto je náš volebný program a chceme, aby sa ľudia naozaj pozreli, čo sme pre nich urobili a podľa toho sa rozhodovali. Pretože keď si zoberieme len tieto dve kategórie, o ktorých sa teraz konkrétne bavíme, teda o dôchodcoch, berieme dôchodcov a mladé rodiny, tak sa pozrime stručne. Mladé rodiny. Boli sme to my, ktorí sme zaviedli príspevok pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa. Boli sme to my, ktorí sme zvýšili materskú dávku až na úroveň čistej mzdy z predchádzajúceho povolania. Mamičky môžu v súčasnosti poberať dávku, túto materskú dávku 34 týždňov, samoživiteľky dokonca 37 týždňov. A po matkách, ktoré žijú samozrejme v pároch s otcami, otcovia ešte môžu priznať ďalších 28 týždňov. My sme medzi premiantmi Európskej únie. Zvýšili sme rodičovský príspevok, dávame dotácie na obedy, na lyžiarske kurzy. Dali sme príspevok pre prvákov na nakúpenie školských pomôcok. Čiže všetky tieto opatrenia sú v našej réžii, sú z našej dielne. Toto sme za tých 12 rokov urobili a toto tým ľuďom chceme hovoriť. A napriek tomu, že tak veľa sme toho urobili, nám predsa len tí rodičia ešte vytýkali, prosím vás, ešte ten prídavok na dieťa, pretože ten sa bohužiaľ zvyšoval veľmi nízkymi číslami, pretože je závislý od vývoja životného minima, od automatu, tak sme buchli po stole a povedali, že nech sa páči o 100% navyše. A druhá vec, oblasť dôchodcov. Tam tiež chcem pripomenúť, že boli sme to my, ktorí sme zaviedli ten vianočný príspevok. Rapidne sme ho zvyšovali. Minulý rok dokonca zdvojnásobili. Bol veľký problém, a to priznávame, v roku 2015-2016 na prelome rokov s valorizáciou dôchodkov. Euro 90 bolo naozaj smiešný a preto sme prišli s úpravou valorizačného mechanizmu dôchodkov. Dali sme vlaky zadarmo a podobne. Čiže aj v tejto oblasti bolo urobených strašne veľa, ale aj seniorom sme najmä ten sľub začali konkretizovať tak rok a pol dozadu, že by sme chceli ten vianočný príspevok, ktorý už vyplácame dlhé roky, postupne pretransformovať do 13. dôchodku. Preto sme si to dali aj do našich priorít a teraz sme buchli tiež.
A zo dňa na deň ste to dali do parlamentu.
Ale ja to vysvetlím a chcem, aby ten 13. dôchodok bol, aby ľudia vedeli, aspoň starodôchodcom poviem, lebo vo všetkých kategóriách starodôchodcovia, vdovské, sirotské, to bude priemerná suma. Pri starodôchodcov by to malo byť 460 eur, to je v súčasnosti priemerný starodôchodcovský dôchodok a rovnako pre každého, bez ohľadu na to, či má nižší alebo vyšší dôchodok, ako je táto suma. Prečo sme to urobili? Viete, dobre, správne ste povedali, že sme to mali v našich volebných prioritách. A napriek tomu, čo som tu teraz všetko vymenoval, čo sme v tých oblastiach urobili, opozícia veľmi lacno začala spochybňovať, že neverte im ľudia.
Pozor, ale oni všetci hovoria zatiaľ, že vaše sociálne úpravy nezmenia, že ich nechajú v platnosti, to hovorí aj Igor.
Tak k tomu sa tiež viem vrátiť, ale len dokončím tú myšlienku, že začali spochybňovať, že by sme to pre tých ľudí urobili po voľbách, keď budeme vo vláde. Ešte raz, ľudia mali možnosť vidieť, čo ten Smer za tie roky robil. Veď sme si za seba dávali aj také školské tabule, kde sme si ako učitelia škrtali každé jedno opatrenie. Všetci si to pamätajú. Opozícia spochybňovala tieto kroky, tak hovorím, urobíme to ešte do volieb. A keď hovoria opozičné politické strany, že nebudú rušiť naše opatrenia, tak nie je to pravda. Nie všetky. Napríklad Richard Sulík povedal, že bude rušiť viaceré naše opatrenia. Tých vyjadrení mal niekoľko. A napríklad aj keď si zoberieme ekonomického experta pána Kisku od pána Meravého, ten tiež povedal o viacerých našich opatreniach,
že ich bude rušiť. Im sa napríklad nepáči to, že tie príspevky sú pre všetkých rovnaké a nie sú adresné. Že predsa by mal byť nejaký rozdiel, keď dostaneš 460 13. dôchodok dôchodca, ktorý má skutočne nízky dôchodok, alebo ten, ktorý má 1000 eur, ten ho zrejme nepotrebuje tak zásadne. Oni majú aj k tomuto výhrady.
Oni majú výhrady
nemajú všetkému povedali, zlé,
ale toto
je také zadarmo a obedy nechajú.
Jasné, no ale predtým, ako ich napadali. Zoberte si napríklad tie obedy zadarmo. Koľko kriku bolo zo strany opozície, to snad sa už nedalo ani počúvať. A aký je výsledok obedov zadarmo, respektíve, aby sme boli presnejší, dotácie na obedy, lebo niektorí starostovia a primátori to správne pochopili.
Pre niektorých to bol problém.
Čo mali a tam sobrali. Pre niektorých to bol problém, ale viete, aký je výsledok, pani moderátorka? O 25%
detí teplým obedom.
Takže je to skvelé. Ale k tým dôchodkom ešte, čo ste spomínali, máte pravdu, že vyriešiť pri dôchodkoch solidaritu a zásluhovosť, lebo sa tam tieto dve veci bijú, je veľmi, veľmi ťažké.
Ale pre dôchodcov je to veľmi citlivá vec.
No veď preto to idem k tomu. Pri vianočnom príspevku sme dávali viac dôraz na solidaritu. Čiže tí s najnižšími dôchodkami mali najvyššie vianočné príspevky. Pri tomto 13. dôchodku sme si povedali, že kombinujeme solidaritu so zásluhovosťou a preto si myslím, že najspravodlivejšie 460
eur. Čiže 13. dôchodok, prídavky na deti. Neurobili ste to o 5 minút 12 aj preto, keďže mal to byť volebný program, možno sa to ešte schváli, že sa bojíte o prepad tých preferencií, že sa tým zachraňujete?
Viete, podľa tých posledných zverejnených prieskumov pred moratóriom sme boli stále najsilnejšou politickou stranou. Pozrite sa, ako klesajú preferencie iným stranám, napríklad SAS sa nemusí dostať do parlamentu a problém môže mať aj dvojkoalícia PS spolu, ktorí potrebujú 7%, čiže aby sa nehovorilo iba o preferenciách Smeru, sme tu dlho, platíme za dlhovekosť a vysvetlil som, že prečo chceme ten 13. dôchodok a dvojnásobný detský prídavok schváliť ešte teraz, pretože máme pocit, že po voľbách tu nastane naozaj marazmus, tu môže tie voľby dopadnúť aj nejakým patom, nebude možné zostaviť vládu a nikto tým dôchodcom a tým rodinám nič neschváli, nič nepríjme a kto vie, kedy napokon vznikne nejaká normálna vláda, ktorá by sa k tomu mohla
vrátiť. Dobre, takže poďme k tej budúcej vláde a k tej situácii po voľbách. Tomu predchádza predvolebná kampaň, ktorá je už vo finále, vrcholí televíznymi debatami. tie posledné nedeľné boli bez účasti Smeru, pretože aj váš volebný líder Peter Pellegrini si lahol na nemocničné lôžko, ale nikto zo Smeru ho nezastúpil. Vy ako odborník na komunikáciu, dlhoročný človek v Smere, ktorý vie, ako je dôležitý politický marketing, si myslíte, že toto bolo správne riešenie zo strany Smer, že ste mali prázdnu stoličku, prázdny pultík? Čo budete ďalej robiť?
V prvom rade chcem povedať, že pán premiér si neľahol dobrovoľne na to lôžko, ale naozaj ho skolila vážna infekcia, čiže ja mu chcem samozrejme zaželať tiež touto cestou všetko dobré a pevne verím, že pán premiér sa zúčastní tých finálnych debát už lídrov, kandidátov, ktoré majú byť v útorok a teda dnes a v stredu, keď sa bavíme o útorku. A čo sa týka vašej otázky, ja už 2 roky žiadnym spôsobom nevstupujem do volebnej kampane a nechcel by som ani do toho...
Ja sa vás pýtam ako komunikačného experta.
Ale odpoviem, myslím si, že bola chyba, že tam bol prázdny pultík, pretože tým pádom naši súperi hovorili o nás bez nás, útočili na nás bez toho, aby niekto hájil, keď to tak, alebo obhajoval farby Smeru SD. Otázne je, že či by RTVS pristúpila na takú dramaturgiu, že by sa mohol zúčastniť niekto mimo našich dvoch lídrov, pretože pán Pellegrini bol v nemocnici.
A dali ste im takú ponuku?
A pán predseda bol v zahraničí. To ja presne neviem, lebo hovorím, už tieto veci nerobím. Opakujem, myslím si, že mali sme sa určite pokúsiť do toho štúdia dostať a pokiaľ by sme boli odmietnutí, tak by sme samozrejme k tomu urobili nejaké stanovisko. Ale ešte raz opakujem, ja dúfam, že zdravie dovolí lídrovi našej kandidátky, pánovi premiérovi, aby sa v tých finálnych diskusiách objavil. Vieme dobre, že RTVS bude robiť ešte jednu diskusiu úplne tesne pred moratóriom.
Povedali ste, že nemáte nič spoločné s kampaňou, ale nepustím vás z toho komunikačného teritória. Vám sa páči kampaň Smeru?
Nebudem hodnotiť kampaň Smeru, pretože opakujem, keď raz tým nemám nič spoločné, nebudem to.
Čiže nepoviete mi svoj názor napríklad na tie provokačné videá, ktoré Smer vypúšťa do verejnosti a istým spôsobom je to také šokujúce zo strany Smer, pretože tu boli ľudia zvyknutí na iný štýl kampane.
Hovorím, nebudem to komentovať, pretože potom by to mohlo z mojej strany kvôli mojej minulosti vyzerať ako nejaké mudrovanie. A veľmi rád ja odpovedám na otázky, to musíte uznať, ale toto si zatiaľ nechám pre seba. Myslím si, že tieto veci by sme si mali hodnotiť vo vnútri strany a nie na verejnosti.
Okay. Čiže nie je ani to, že vy ste v nejakej skupine len okolo pána Fica, druhá skupina okolo pána Pellegriniho a idú vedľa seba nejaké dve kampane?
Ja toto naozaj nesledujem, len chcem uviesť na pravú mieru jednu vec. Vy ste to už spomínali v mojej vizitke na úvod, že farbám Smeru som zostal verný. Pravda je taká, ja mám rád fakty.
Ste od roku 2018, augusta.
Len od roku 2018, čiže len rok a pol. Čiže začal som sa stranicky angažovať len pred rokom a pol. A áno, okrem mandátu poslanca mám ešte malý úväzok na centrále strany ako poradca pána predsedu, ale už takých politickostranických strategických otázkach, nie v oblasti komunikácie alebo marketingu.
Váš koaličný potenciál sa znížil pred týmito voľbami. Možno ešte nižší má teda Kotlebová strana LSNS, ale s kým idete do vlády?
Viete, koaličný potenciál každej strany je jasný až po voľbách. Až vtedy, keď voliči rozdajú svoje hlasy a strany nadobudnú svoje mandáty, vtedy sa môžeme baviť o koaličnom potenciáli jednotlivých strán. Ja tie vylučovania zo strany opozičných strán smerom k Smeru už beriem ako takú ich tradičnú politickú hru pred voľbami, ale myslím si, že treba počkať na výsledok volieb a potom sa uvidí, kto s kým môže, kto s kým nemôže. Jeden krásny príklad tu máme z roku 2016. Asi nikto by nepovedal, že raz vo vláde skončí SNS s maďarskou stranou, teda so stranou Most Hit a stalo sa to v záujme krajiny a podobne. Takže preto nerád hovorím ja o koaličnom potenciáli akejkoľvek strany pred voľbami.
Kto bude vo vašom vyjednávacom týme?
No tak ja predpokladám, že líder kandidátky, predseda strany a niekto asi z vedenia strany s podpredsedou. To je, myslím,
vy ste spomenuli niekoľkokrát negatívne ten mozí, teraz pozitívne, že išlo s vami do vlády. Práve toho sa chcem chytiť. Vy v poslednom čase, váš pán predseda Fico, veľmi tvrdo zaútočil na Bélu Bugára. Doslova povedal minulý týždeň, že sa 30 rokov válal v parlamente. Prečo taký slovník voči Bélovi Bugárovi? Most Hit bol práve ten, ktorý istým spôsobom ako jediný vám umožnil to vládnutie, ktoré sa teraz končí. No. Zaslúži si to?
No. To hovoríte, ako keby bola nejaká obeta Mostu Hit, veď predsa Most Hit je 4 roky vo vláde, v našej vláde mal na starosti veľmi dôležité rezorty a preto nám pripadalo veľmi nefér, že pán Bugár sa odrazu začal správať, ako keby s touto vládou nič nemal spoločné. Po týchto 4 rokoch začal sa správať, ako keby bol opozičný politik a to nám presne prekáža. A vyvrcholilo to práve touto situáciou v parlamente, že napriek tomu, že jeho ministri sú súčasťou vlády, jeho poslanci nemajú ani toľko chochmesu, keď to tak nazvem, aby prišli do parlamentu. A práve preto z toho vzniká a je taká naša nejaká negatívna emócia alebo vyhraňovanie sa voči Mostu Hit. Mimochodom, Most Hit sa tiež negatívne vyhraňuje voči nám. Voliči majú možnosť vidieť správanie Bélu Bugára. Ja si myslím, že mnohí aj na pravicovom spektre politického poľa cítia, že ako keby ich zradil. Teraz my máme pocit tej zrady voči nám a nech už rozhodnú o pánovi Bugárovi.
Veľmi negatívny slovník používa váš stranický šéf aj voči prezidentke Zuzane Čaputovej. To vyjadrenie, že excelencia z penzínskej skládky zatriaslo mnohými a dokonca na sociálnych sieťach to bolo vidno, že to nie je len čisto nejaký opozičný tábor. Je to správna cesta pre Smer takto útočiť?
Ja poprosím, ja už som politik a chcem, aby si voliči a verejnosť všímali môj slovník a moje vyjadrovanie a to ostatné už nechám na iných. Pozrite sa, aký slovník má, povedzme, Igor Matovič, ten je za čiarou všetkého a tam sa pritom tak nikto nepozastavuje, alebo Boris Kolár a podobne. Čiže hodnoťme to nejakým spôsobom komplexne. Ja mám svoj štýl vyjadrovania, to musí verejnosť vidieť a ja sa budem vyjadrovať tak, ako
ste doteraz. Pripravení ísť ako strana do opozície?
No, myslím si, že každá strana, ktorá pôsobí v politike, by mala mať v prvom rade ambíciu byť vo vláde. A aj po týchto voľbách je našou ambíciou byť vo vláde, lebo iba keď ste vo vláde, môžete reálne meniť veci a reálne ovplyvniť život ľudí. Samozrejme v opozícii môžete komentovať, kritizovať, konštruktívne prispievať, ale je to úplne iná kategória, ako keď ste vo vláde. Čiže v prvom rade chceme byť súčasťou vlády a pokiaľ sa to nepodarí, tak budeme veľmi jasnou, konštruktívnou opozíciou.
Ďakujem veľmi pekne za posledný predvolebný podcastový rozhovor kandidátovi za stranu Smer Erikovi Tomášovi. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem ešte raz aj ja za pozvanie a pozdravujem všetkých čitateľov.
No a príjemný deň vám ešte od mikrofónu želá Mária Lucháňová.